My message is directed.
Ang aking mensahe ay tuwirang ipapahayag ko sa mga taong hindi miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sasagutin ko ang mahalagang tanong ng marami sa inyo. Bakit napakasigasig ng mga banal sa mga huling araw na ipaalam sa akin ang kanilang pinaniniwalaan at anyayahan ako na alamin pa ang tungkol sa kanilang simbahan? Dalangin ko na tulungan ako ng Panginoon na maipabatid ko ng mabuti at malino niyong maunawaan ang sagot na sa mahalagang tanong na ito. Ang matatapat na disipulo ni Jesucristo ay magigiting na missionary noon pa man at magpakailanman. Ang missionary ay isang tagasunod ni Kristo na nagpapatotoo na siya ang manunubos at nagpapahayag ng katotohanan ng kanyang ebanghelyo. Ang simbahan ni Jesucristo ay palaging simbahan may mga missionary noon pa man at sa tuwi na. Tinanggap ng bawat miyembro ng simbahan ng tagapagligtas ang sagradong obligasyon na tumulong sa pagtupad ng banal na tungkuling ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga apostol, tulad ng nakatala sa Bagong Tipan. Dahil dito, magsiyaong nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Seryoso ang mga banal sa mga huling araw sa pagtupad sa responsibilidad na ito na turuan ang lahat ng tao sa lahat ng bansa tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. Naniniwala kami na ang simbahan ding yon ay itinayo ng tagpagligtas noon ay ang simbahan din na muli niyang itinayo sa lupa sa mga huling araw. Ang doktrina, mga alituntunin, otoridad ng priesthood, mga ordinansa at mga tipan ng kanyang ebanghelyo ay matatagpuan ngayon sa kanyang simbahan. Kapag inanyayahan namin kayo na sumama sa aming magsimba o magpaturo sa mga full-time missionary, hindi kami nagbibenta ng produkto. Bilang mga miyembro ng simbahan, hindi kami tumatanggap ng premyo o bonus sa isang espiritual na paligsahan. Ang hangad namin ay hindi basta paramihin ang miyembro ng simbahan. At ang higit na mahalaga, hindi namin kayo pinipilit na maniwala na sa pinaniniwalaan namin. Inaanyayahan namin kayo na pakinggan ang ipinanumbalik ng mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo upang inyong mapag-aralan, mapagnilayan, maipanalangin at malaman sa inyong sarili kung ang mga bagay na binabahagi namin ay totoo. Maaring sabihin ng ilan sa inyo, pero naniniwala na ako kay Jesus noon pa man at sinusunod ang kanyang mga turo, o hindi ako sigurado kung talagang may Diyos. Ang paanyayan namin sa inyo ay hindi pagtatangkang baliwalain ninyo ang inyong tradisyon sa relihiyon o kaalaman sa buhay. Dalhin ang lahat ng alam ninyong tama, mabuti at kapuri-puri, at subukan ang aming mensahe. Tulad ni Jesus na inanyayahan ang dalawa sa kanyang mga disipulo na magsiparito kayo at inyong makikita, kaya't hinihikayat namin kayo na magsiparito kayo at inyong makikita kung ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo ay nagdadagdag at nagpaibayo sa pinaniniwalaan ninyong totoo. Katunayan, isang dakilang responsibilidad para sa amin ang dalhin ang mensaheng ito sa bawat bansa, lahi, wika at tao. At yan ang talagang ginagawa namin sa pamamagitan ng mahigit 88,000 missionary na nangangaral sa mahigit 150 bansa sa iba't ibang dako ng mundo. Ang kahangahangang mga lalaki at babaeng ito ay tumutulong sa mga miyembro ng aming simbahan na magampanan ang binigay na responsibilidad sa bawat isa sa amin na ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo ni Jesucristo. Ngunit ang kasigasigan naming ipahayag ang mensaheng ito ay hindi lamang dahil sa espiritual na tungkulin. Sa halip, ang aming hangaring ibahagi ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo sa inyo ay patunay kung gaano kahalaga ang mga katotohanan ito sa amin. Naniniwala ako na mailalarawan kong mabuti kung bakit hayagan naming nais ipaliwanag sa inyo ang aming mga paniniwala sa pamamagitan ng karanasan naming mag-asawa sa dalawa sa aming mga anak na lalaki. Isang gabi, kami ni Susan ay nakatayo malapit sa bintana sa aming tahanan at minamasdan ang aming dalawang maliit na anak na naglalaro sa labas. Sa kanilang paglalaro, ang nakababata sa dalawa ay nagalusan sa isang maliit na aksidente. Nakita namin kaagad na hindi naman siya gaanong nasaktan at nagpa siya kaming maghintay sa mangyayari. Gusto naming maobserbahan at makita kung natutunan nila ang alinman sa aming talakayan sa pamilya tungkol sa kabaitan sa kapatid. Ang sumunod na nangyari ay kasiyasiya at nagtuturo ng aral. Inalo at dahan-dahang inakay ng nakatatanda ang kanyang kapatid pabalik sa bahay. Pumuwesto kami ni Susan malapit sa kusina para makita namin ang susunod na mangyayari. At handa kaming dumamay sakaling may mangyayari pang disgrasya o aksidente.
The older brother dragged a chair.
Hinila na nakatatanda ang isang upuan papunta sa lababo. Umakyat siya sa upuan, inalalayan ang kapatid para makaakyat rin, binuksan ang gripo, at binuhusan ng maraming dishwashing soap ang nagalusang braso nito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na hugasan ito para maalis ang dumi. Ang reaksyon ng bunso sa ginawang ito ay angkop na mailalarawang gamit ang wika mula sa mga banal na kasulatan. At magkakaroon sila ng dahilan upang humagulgol. At tumangis at managhoy at pagngalitin ang kanilang mga ngipin. At talaga namang humagulgol ang maliit na batang yon dahil sa sakit matapos mahugasan maingat na pinunasan ng tuwalya ang braso. Sa wakas ay natigil ang pag-iyak. Pagkatapos ang nakatatandang kapatid ay umakyat sa kitchen counter, nagbukas ng cabinet at nakakita ng bagong gamot na pamanhid. Bagamat hindi malaki o marami ang galos ng kanyang kapatid, ipinahid niya ang halos lahat ng ointment sa nagalusang braso nito. Huminto na ang pag-iyak dahil naginhawahan na ang bata sa epekto ng ointment kaysa sa pagsasabon at paghuhugas sa kaniyang galos. Ang nakatatandang kapatid ay muling bumalik sa cabinet na pinagkuhanan niya ng ointment at nakakita ng isang bagong kahon ng sterile bandage. Binuksan niya ito at binendahan ang braso ng kaniyang kapatid mula sa pulso hanggang sa siko. Dahil naayos na ang problema at naiwan ang ointment at mga benda sa kusina, lumundag ang dalawang bata mula sa upuan na masaya ang ngiti at mukha. Ang kasunod na nangyari ay pinakamahalaga. Kinuha ng nagalusang kapatid ang natirang benda, pati ang halos wala ng laman na ointment, at bumalik sa labas. Agad niyang hinanap ang kanyang mga kaibigan at nilagyan ng ointment at benda ang kanilang mga braso. Namangha kami ni Susan sa tapat, masigasig at mabilis niyang aksyon. Bakit yun ginawa ng maliit na batang yun? Mangyaring pansinin na kaagad at kusa niyang ibinigay sa kanyang mga kaibigan ang mismong bagay na nakatulong sa kanya nang masaktan siya. Ang maliit na batang yon ay hindi na kailangang hikayatin, himukin o pilitin. Ang hangarin niyang magbahagi ay mula sa sariling karanasan na nakatulong at makahulugan sa kanya. Marami sa ating matatanda ang gayon din ang gagawin kapag tayo ay ginamot o tinulungan na maibsan ang sakit na matagal nating dinaranas o kapag nakatanggap tayo ng payo na nagpalakas ng ating loob na harapin ang mga pagsubok at kaguluhan ng may pagtitiis. Ang pagbabahagi sa ibang tao ng mga bagay na pinakamahalaga sa atin o nakatulong sa atin ay karaniwan sa lahat. Ang ganitong huwaran ay nakikita lalo na sa mga bagay na pinakamahalaga at maibubungang mabuti sa espiritual. Halimbawa, isang salaysay mula sa banal na kasulatan na kilala bilang Aklat ni Mormon ang nagtuturo tungkol sa panaginip na tanggap ng sinaunang propeta at leader na si Lehi. Ang tampok sa panaginip ni Lehi ay ang punong kahoy ng buhay na sagisag ng pag-ibig ng Diyos na pinakakanais-nais sa lahat ng bagay at labis na nakalulugod sa kaluluwa. Ikinuwento ni Lehi, "At ito ay nangyari na lumapit ako at kumain ng bunga nito. at napagtanto ko na napakatamis nito, higit pa sa lahat ng natikman ko na. Oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti, higit pa sa lahat ng kaputiang nakita ko na. At nang kinain ko ang bunga niyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Anupat, nagsimula akong magkaroon ng pagnanais na makakain din nito ang aking mag-anak. Ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga anak ay ang mortal na ministeryo, pagbabayad sala, at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Ang bunga ng punong kahoy ay maaaring ituring na simbolo para sa mga pagpapala ng pagbabayad sala ng tagapagligtas. Nang kainin ni Lehi ang bunga ng puno at nadama ang malaking kagalakan, nag-ibayo ang kanyang hangaring ibahagi ito at maglingkod sa kanyang pamilya. Kaya nang bumaling siya kay Kristo, minahal at pinaglingkuran niya rin ang iba. Ang isa pang mahalagang pangyayari sa aklat ni Mormon ay naglalahad tungkol sa nangyari sa taong nagngangalang Enos, pagkatapos dinggin at sagutin ng Diyos ang kanyang taimtim at nagsusumamong panalangin. Sabi niya, "At ang aking kaluluwa ay nagutom, at ako ay lumod sa harapan ng aking lumikha, at ako ay nagsumamo sa kanya sa mataimtim na panalangin at hinaing para sa aking sariling kaluluwa. At sa buong araw ako ay nagsumamo sa kanya, oo, at nang dumating ang gabi ay inilakas ko pa ang aking tinig sa kaitaasan, kung kaya't iyon ay nakarating sa kalangitan. At doon ay nangusap ang isang tinig sa akin, sinabing Enos, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na at ikaw ay pagpapalain. At ako, si Enos, nalalaman na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling, kaya nga ang aking pagkakasala ay napalis. At aking sinabi, Panginoon, paano ito nangyari? At sinabi niya sa akin, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, na hindi mo pa kailanman narinig o nakita, sa makatuwid, humayo ka, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ngayon ito ay nangyari na, nang aking marinig ang mga salitang ito, ako ay nagsimulang makadama ng pagnanais para sa kapakanan ng aking mga kapatid, ang mga Nefita, kung kaya't ibinuhos ko ang aking buong kaluluwa sa Diyos para sa kanila. Nang bumaling si Enos sa Panginoon ng may buong layunin ng puso, ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at kasamahan ay nag-ibayo rin. Ang mabuting aral na matututunan natin mula sa dalawang pangyayaring ito ay ang kahalagahan ng maranasan natin sa ating sariling buhay ang mga pagpapala ng pagbabayad sala ni Hesukristo na kinakailangan upang ang ating paglilingkod ay taos puso at tapat at hindi dahil sa nakasanayan na lang natin. Tulad ng ikinuwento ko tungkol kina Lehi, Enos at sa aming anak, kami bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay dama ang pagpighating dulot ng pag-aalinlangan at kasalanan. Nararanasan din namin ang paglilinis, ang kapayapaan ng konsensya, ang espiritual na pagpapagaling at pagpapanibago, at ang patnubay na natatamo lamang sa pamamagitan ng pagkatuto at pamumuhay sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay may kapangyarihang maglinis at magdalisay, magpahilom ng mga espiritual na sugat, at mag-alis ng mga kasalanan, at nagpuprotekta upang maging tapat kami sa panahon ng ligalig at kapanatagan. Sa inyo mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na hindi miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, sinikap ko ng maipaliwanag ang pangunahing mga dahilan kung bakit mga missionary kami. Ang mga tiyak na katotohanan na yumiiral sa mundo na lalo pang nangungutya at nagbabaliwala sa mga ito. Sa panahong darating, luluhod ang lahat ng tuhod at ipahahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Si Jesus ang Kristo, ang tunay na bugtong na anak ng walang hanggang Ama. Bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, pinatutuhanan namin na siya ay buhay at na ang kanyang simbahan ay naipanumbalik na sa kabuuan nito sa mga huling araw na ito. Ang paanyaya namin sa inyo na alamin at subukan ang aming mensahe ay nagmula sa mabubuting bunga ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa aming buhay. Kung minsan, maaring asiwa kami o hindi tumitigil sa aming pagtatangka. Ang simpleng hangarin namin ay ibahagi sa inyo ang mga katotohanan na napakahalaga sa amin. Bilang isa sa mga apostol ng Panginoon at taglay ang buong lakas ng aking kaluluwa, pinatototohanan ko ang kanyang kabanalan at na siya ay buhay at inaanyayahan ko kayo na magsiparito kayo at inyong makikita sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.